La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputatul independent Mihai Godea explică de ce a votat vineri pentru Nicolae Timofti.
Revenit de la Moscova, ministrul economiei Valeriu Lază spune că în privința gazelor negocierile nu s-au încheiat.
Soluția cred că va veni din partea unui acord de la nivel guvernamental, fiindcă eu zic că noi vă credem de cuvânt, dar vedem anumite riscuri.
Și un fost președinte lituanian crede că ascensiunea lui Vladimir Putin este de rău augur pentru țări ca Moldova.
Începem cu buletinul Europei Libere. Prin ordinul președintelui rus Dmitri Medvedev, vicepremierul Dmitri Rogozin a fost numit reprezentantul special al președinției pentru Transnistria. Dmitri Rogozin a fost ambasadorul Rusiei la NATO, iar din februarie 2011 și negociatorul special în problema scutului antirachetă inițial de Statele Unite. Acum este însărcinat în guvern cu complexul militar. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al președinției ruse se arată că, citez, la numirea sa s-a ținut cont de experiența pe care o are ca negociator, pentru că situația din Transnistria nu este simplă și este nevoie de cunoștințele și forța de persuasiune pe care le are vicepremierul. Încheia citatul. Deputatul neafiliat Mihai Godea susține că numai decizia sa de a participa totuși la votul prezidențial din 16 martie a asigurat alegerea noului președinte al țării, Nicolae Timofti. Timofti a fost ales cu 62 de voturi, 58 din partea Alianței pentru Integrare Europeană, 3 acordate de grupul Dodon și votul lui Mihai Godea. Inaugurarea noului președinte va avea loc vineri 23 martie. Președintele ales Nicolae Timofti a pledat pentru legături strânse cu România și din cauza unei istorie și culturi comune. Într-un interviu cu Radio Chișinău, Timofti a anunțat că primele vizite oficiale vor fi la Bruxelles, București și Kiev. Totodată și-a exprimat speranța că și relațiile cu Rusia vor fi bune. Ministerul de Interne francez a respins informația că tânărul suspectat de uciderea a 3 copii evrei, a unui rabin și mai devreme a 3 soldați francezi s-ar fi predat. Televiziunea franceză anunțaseră că suspectul s-ar fi predat după mai bine de 12 ore de negocieri cu poliția. Se pare că este vorba de un tânăr de 24 de ani care susține că a vrut să răzbune uciderea copiilor. Mii de persoane au participat în Belgia la slujba religioasă în memoria victimelor accidentului ce ne se întorceau din vacanța de schi. Cauzele accidentului nu sunt încă elucidate. Consiliul de Securitate ONU a adoptat o rezoluție cu caracter de recomandare în care își exprimă sprijinul pentru eforturile trimisului special al Ligii Arabe de a pune capăt ciocnirilor violente din Siria. Kofi Annan a prezentat regimului de la Damasc un program în 6 puncte, iar rezoluția ONU avertizează Siria că ar putea suferi consecințe serioase dacă nu acceptă propunerea. Aceasta prevede, între altele, încetarea luptelor, negocieri între regimul lui Bashar al-Assad și opoziție și acces nelimitat pentru ajutoarele umanitare. Vineri, miniștrii de externe din Uniunea Europeană vor pune încă 12 cetățeni din Belarus apropiați puterii pe o listă cu persoane care nu pot călători în spațiul european. Mai mult, averile lor în bănci europene vor fi înghețate. Surse diplomatice din Uniunea Europeană au declarat Europei Libere că printre cei sancționați se vor număra politicieni, judecători și procurori.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputatul independent Mihai Godea a fost unul din cei 62 care au votat vinerea trecută pentru alegerea lui Nicolae Timofti în fruntea statului. Votul lui Godea, ca și ale celor 3 neafiliați, a stat însă mai multă vreme sub semnul întrebării, în vreme ce voturile deputaților guvernării erau practic asigurate. Mihai Godea explică acum de ce până la urmă a votat cum a votat. Relatează Liliana Barbaroșie.
Înainte de a-și da votul pentru candidatul Alianței, Mihai Godea a cerut și a obținut semnăturile celor 3 lideri ai partidelor de la guvernare pe un document în care aceștia se angajează, între altele, să demonopolizeze cele mai importante domenii economice și să depolitizeze cele mai importante instituții de forță, cum ar fi Procuratura sau Ministerul de Interne. Astăzi, Mihai Godea a ținut din nou să le reamintească componentelor Alianței despre aceste angajamente. Ar avea deputatul îndoieli că reformele respective vor fi realizate, din moment ce ele nu lipsesc din agenda de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană?
Da, este adevărat. Acestea sunt obiective de guvernare. Acestea sunt obiective de reforme. Dar întrebarea mea este de ce 3 ani de zile s-a uitat de ele? Voit, de altfel.
Ne-a răspuns la întrebare politicianul. Solicitați de noi mai mulți reprezentanții ai Alianței Majoritare, ne-au spus că nu au de gând să renunțe la cele 10 angajamente, dar au criticat totodată ca fiind un fel de trucuri politice demersurile tot mai insistente ale lui Godea. Iată, de exemplu, replica democratului Dumitru Diacov.
Sunt lucruri care vrei să le faci și nu reușești și nu poți să din... Și asta, sigur că interpretează fiecare în felul său. Poți să folosești aceste 10 puncte și spui că punctele sunt bune, alianța e rea.
Și a liberal-democratului Valeriu Streleț.
Absolut toate aceste condiții derivă din programul de guvernare alianței, iar o parte din ele sunt sau practic implementate sau în curs de implementare. Spre exemplu, este totalmente demonopolizat exportul de cereale. Cu demonopolizarea exportului de deșeuri, de metale feroase, vom avea decizii pozitive în acest sens. Poate domnul Godea va folosi de prilej de a ieși permanent în față cu atenționarea, însă o parte din aceste condiții au nevoie și de timp.
Cu câteva luni mai devreme și premierul Vlad Filat le cerea aliaților să accepte depolitizarea procuraturii, a poliției și a centrului anticorupție. Iar această cerință a prim-ministrului era cât pe ce să producă o ruptură în alianța de guvernare dacă democrații n-ar fi declanșat cu sprijinul opoziției comuniste procedura de alegere a șefului statului încheiată în sfârșit vinerea trecută cu alegerea lui Nicolae Timofti. Premierul a dat atunci înapoi și a promis să revină la acest subiect după alegerea șefului statului. L-am întrebat pe Mihai Godea pe de o parte și pe reprezentanții alianței pe de alta ce au în vedere fiecare prin depolitizarea acestor instituții. Din moment ce în prezent ar exista, se pare, o discuție în interiorul alianței despre trecerea procuraturii de la democrați la liberali. Iată mai întâi ce ne-a spus șeful grupului parlamentar al liberalilor, Ion Cadârcă.
Dar noi o să propunem un neafiliat, că așa e moda de neafiliați.
Liberal-democratul Valeriu Streleț.
Conducătorii anumitor instituții e și firesc să fie agreați și delegați de partide. În caz contrar, ar fi pus sub semnul întrebării însăși executarea programului de guvernare. Nu înseamnă și o influență sporită a partidului care l-a delegat?
Democratul Dumitru Diacov.
Noi suntem meșteri la născucirea unor probleme și pe urmă ne învârtim în jurul lor și pe urmă ne mirăm de asta. De ce atâta multă gălăgie face guvernarea asta? Fiindcă, din cât eu să minte, nici unul din conducătorii ăștia nu sunt membri de partid. Asta înseamnă că toate partidele componente alianțe se renunță la obiceiul ăsta păcătos și vechi de a influența oamenii sau instituțiile la care au avut ei acces la nominalizare, la numire.
Mihai Godea pare însă să aibă altceva în vedere.
Un judecător, ca să fie numit judecător, trebuie să treacă anumite proceduri. Și nu are treabă guvernul, nu are treabă parlamentul cu chestia asta. Același lucru trebuie să fie și la procuratură.
Alianța și-a asumat 6 luni pentru excluderea monopolurilor din economie și aproape un an pentru depolitizarea instituțiilor de forță. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la 1 aprilie, Moldova va plăti pentru gazul rusesc $385 pe 1000 de metri cubi, adică cu câțiva dolari mai puțin decât în primul trimestru. Cifra a fost anunțată de ministrul economiei Valeriu Lazar, care s-a întors dintr-o vizită la Moscova. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, vicepremierul a precizat însă că noul preț este rezultatul prelungirii contractului vechi cu Gazprom și că la noul contract încă se lucrează.
Noi am stabilit definitiv că 3 luni vom avea prelungirea contractului.
De ce?
De ce?
Că se potmălesc negocierile?
De ce? Că nu a fost cea mai bună situație pentru a negocia. Sunt un ghem întreg de probleme și noi nu vrem acum să semnăm un contract fără a răspunde în cadrul acestui contract la câteva întrebări. Una din ele ar fi, de exemplu, cum vor fi asigurate livrările în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.
Guvernul de la Chișinău cum ar vrea să fie asigurate livrările?
Guvernul de la Chișinău nu a luat o decizie la capitolul ăsta. Eu doar v-am scos în evidență.
Dar o soluție aveți?
Noi nu o să semnăm contractul până nu o să avem soluție. Și suntem în căutare soluției. Și soluția nu vine din partea tehnică sau tehnocrată. Soluția vine din partea, dacă vreți, politică. Și atunci v-am dat doar un exemplu. Noi n-am fi vrut să încheiem un contract cu ochii închiși din perspectiva cum va fi asigurat cu gaze naturale zona transnistreană. Cei ce este până acum nu ne aranjează să 100%. Când cineva consumă, dar cineva acumulează datorii, este o situație absolut tâmpită. Nu avem de gând să o tolerăm și trebuie să găsim soluție. Eu cred că o să o găsim.
Din gemul de probleme alte.
Și alte probleme ar fi, fapt, două. Primul, cum va funcționa sistemul gazier, inclusiv din perspectiva livrărilor în Transnistria? Și doi, cum va funcționa în general acest sistem din perspectiva implementării pachetului 2 și 3? Și noi am discutat cu oficialii Gazpromului, am spus foarte clar poziția din prime surse, fiindcă eu sunt cel care am semnat documentul respectiv, am explicat foarte clar, uitându-mă în ochi, ce am avut noi în vedere, nu avem nimic de ascuns.
Partenerii ruși vă fac să denunțați ceea ce ați semnat cu
Bruxelles? Partenerii ruși acum sunt mai puțin categorici. Inițial ei solicitau denunțare. Am anunțat foarte clar, este o decizie politică suverană a Republicii Moldova. Dar noi ținem cont de opiniile partenerilor noștri, ori noi suntem parteneri cu concernul Gazprom în această întreprindere, fără îndoială, avem anumite angajamente, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne se, într-un fel, să ne se dicteze.
Unde dar cum ați încărcat și capra și varză?
Păi, prin discuții, prin comunicare, soluția cred că va veni din partea unui acord de la nivel guvernamental, fiindcă eu zis că noi vă credem de cuvânt, dar vedem anumite riscuri. Și noi am zis că noi nu avem de gând și credem că aceste riscuri nu sunt iminente, ele sunt doar ipotetice, dar dacă voi considerați că aceste riscuri trebuie acoperite prin niște angajamente la nivel politic, de ce nu? Noi nu avem ce ascunde.
Guvernamental ce ar stipula?
Acordul guvernamental va trebui tocmai să răspundă la aceste întrebări, adică la nivel de guverne. Cred că imediat săptămâna viitoare, atunci când partea rusă își va delega oamenii și noi la fel, vom începe consultările asupra unui acord interguvernamental despre funcționarea sistemului gazier în Republica Moldova.
Și în baza acestui acord interguvernamental veți semna acordul cu privire la livrarea de gaze rusești către Moldova?
Cel puțin acest acord trebuie să stabilească aceste principii, adică sistemul de garanții pentru partenerii noștri ruși, că ei să vadă ceea ce noi suntem siguri că așa este, că investițiile lor aici sunt securizate. Cel care vede riscuri, cel își garanții. Eu am zis că noi nu vedem niciun risc, noi nu avem de gând să vă expunem cumva, dacă voi le vedeți, veniți voi cu propunerile și le așteptăm. Asta e regula jocului și atunci așteptăm din partea lor cum văd ele aceste garanții. La fel și noi vrem să tăiem acest nod gordian care se numește livrările de gaze naturale în regiunea Transnistreană.
A fost ministrul economiei Valeriu Lazar, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera, moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, fostul președinte al Lituaniei despre intențiile Rusiei față de Moldova și alte foste republici sovietice.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, viceministrul de externe Natalia German explică de ce Chișinău nu poate ocoli adoptarea legii antidiscriminare.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Nervozități interetnice este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Președintele Republicii Moldova a fost ales și validat în pofida contestațiilor opoziției comuniste. Ar fi normal să observăm de acum încolo o scădere a animozităților care au măcinat țara în ultimii 2 ani, iar guvernanții să identifice sursele acestor conflicte. Nu e un secret pentru nimeni că în Moldova escaladarea confruntărilor politice a condus la deteriorarea relațiilor interietnice. Expresia cea mai vizibilă a acestor stări de spirit șovine, anti-europene, au fost protestele comuniste de stradă, în care s-au fluturat steaguri străine Republicii Moldova și s-au declamat lozinci românofobe, sloganuri de portofoliu ale comuniștilor, pe care aceștia le-au resuscitat cu o motivație binecunoscută. Când îți merge prost, inventezi un dușman care conspiră împotriva țării și a bunăstării fanilor tăi de partid. Chemările la ură și intoleranță, care au răsunat în ultimele luni în piața publică, nu au stârnit însă reacția și curiozitatea celor chemați să apere legea și Constituția în Republica Moldova. Comuniștii au vrut să penalizeze circul penibil pe care l-a jucat Alianța în chestiunea alegerii președintelui. E dreptul pe CRM, ca partid de opoziție. Doar că acest elan justițiar a depășit cu mult limitele unei lupte politice normale într-o democrație. Comuniștii și sateliții lor atacă însăși valorile de bază ale acestui stat, jignesc identitatea națională a populației majoritare, înfierează orientarea pro-europeană a țării. O crispare revanșardă, isterică, într-un moment în care Moldova beneficiază mai mult ca niciodată în ultimii 20 de ani de o șansă reală de a-și schimba destinul geopolitic de la est spre vest. Condiția succesului este ca masivul sprijin occidental să fie confirmat printr-o guvernare onestă și eficientă, întrucât de cealaltă parte pândesc pericole uriașe. Revenit la Kremlin, Putin a anunțat planuri de reîncarcerare a fostelor republici sovietice într-o așa zisă Uniune Vamală, gândită ca o alternativă la Uniunea Europeană. Moscova deja a trecut la amenințări. Dar nu numai la Chișinău, pasiunile șovine, antimoldovenești, defilează fără inhibiții. La Bălți, un fief tradițional al comuniștilor, altercațiile dintre tineretul rusofon, organizat în diverse ligi și ONG-uri, și tinerii studioși cu convingeri unioniste, s-au intensificat sub privirile aprobatoare ale administrației publice locale. Nici la Comrat, se pare, apropierea de Europa nu este privită cu ochi buni. Politicienii găgăuzi nu se sfiesc să ignore legislația națională și acest lucru se întâmplă pe fundalul indiferenței și al complicității unor factori de decizie de la Chișinău. Cazul de la Soroca, acolo unde, printr-un ordin al primarului comunist, a fost instalat un panou de propagandă antiromânesc, provocator, este ultimul de pe această listă a manifestațiilor de sfidare a legii și de incitare la ură interietnică. Ofensiva împotriva integrării europene cunoaște și forme mai sofisticate, legaliste, nu doar acțiuni contondente, de stradă, cum ar fi, de pildă, intenția organizării unor referendumuri de aderare a Moldovei la Uniunea Euroasiatică și de proclamare a limbii ruse ca limbă oficială. Grupuri de cetățeni rusofoni, îngrijorați, contestă în justiție reformele din învățământ, inițiate de actuala guvernare, pe motiv că ar nedreptăți minoritățile naționale. În această atmosferă înveninată, președintele nou ales, domnul Nicolae Timofte, are posibilitatea să intervină de la înălțimea statutului său de arbitru și mediator pentru a calma spiritele. E nevoie de dialog, e nevoie de bună credință, dar în foarte multe cazuri e nevoie și de aplicarea fermă a legii. Ca să supraviețuiască, democrația trebuie să știe să se apere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, este astăzi deputat european de centru-dreapta. Într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, el s-a referit pe larg la politica Rusiei și a Uniunii Europene față de fostele republici sovietice.
I see this Eastern Partnership as a hand extended to our neighbors.
În parteneriatul estic, Uniunea Europeană a întins o mână celor 6 state, state prietene, dacă vor merge pe drumul european, dacă vor împărtăși cu Uniunea Europeană valorile democrației. Însă aceasta contravine intereselor Rusiei. Rusia de astăzi este dornică de răzbunare. Disoluția Uniunii Sovietice și dobândirea independenței de către fostele republici sovietice a fost o tragedie pentru acest imperiu. Acum acest fost imperiu dorește să își recapete influența asupra acestui teritoriu pe care l-a pierdut într-un mod foarte dureros. De la bun început, domnul Putin a spus, nu mă comparați cu Gorbaciov. Gorbaciov a permis dizolvarea Uniunii Sovietice. Eu o voi reface.
How far are we to a solution to the Transnistrian conflict, for instance, speaking about the frozen conflicts within this region?
Vorbim despre conflictele înghețate existente în spațiul post-sovietic. Cât de departe suntem de rezolvarea unui conflict ca cel din Transnistria, considerat de Uniunea Europeană cel mai ușor de rezolvat?
Without a will of Russia.
Nu va fi nicio soluție tradițională fără acordul Rusiei. Și până când Vestul nu este de acord cu faptul că în mâinile Rusiei se află cărțile, nu se poate aștepta niciun progres. Doar dacă Vestul se supune Rusiei.
Taking this case of Transnistria and Moldova.
Luând în discuție acest caz al Transnistriei și presupunând că Rusia acceptă oricare ar fi această soluție, care ar fi soluția corectă pentru Transnistria?
No, Russia will never agree. It's no sense to...
În primul rând, Rusia nu va fi de acord niciodată. Poate după terminarea regimului Putin, dacă Rusia ia calea democrației. Dar astăzi nu este valabil. Poate mâine. Poate societatea civilă din Rusia, care acum începe să se miște, nu va fi oprită și forțată să stagneze. Dar dacă Rusia rămâne sub autoritarismul lui Putin, nu putem aștepta niciun progres. Nici în privința Transnistriei și nici în cea a celorlalte conflicte din Caucaz. Rusia nu va fi de acord niciodată ca Transnistria să fie guvernată de Moldova. Ar putea fi agreată o soluție confederativă, dar în care Transnistria va dicta Moldovei. Aș vrea să vă spun ceva din experiența Lituaniei. Când ne-am desprins din Uniunea Sovietică, am dorit să nu pierdem șansa istorică de a începe o altă viață în lumea democratică. Noi am fost hotărâți să ne alăturăm Uniunii Europene. Multe dintre țările care au făcut parte din Uniunea Sovietică sunt invidioase pe succesul nostru și ne întreabă: cum ați reușit atât de bine și noi nu? Pentru că noi am fost hotărâți. Mulți au fost aiuriți de fosta elită comunistă și apoi de faptul că s-au gândit că trebuie să pună pe primul loc relațiile lor cu Rusia. Că trebuie mai întâi să te pui de acord cu Rusia, pentru că resursele și beneficiile de acolo vin. Aceasta este o abordare greșită. Aș spune că este chiar o poziție servilă. Ca să îți faci propriul destin, trebuie să te menții demn.
But to make your own life and your own destiny, you have to keep on dignity.
Europarlamentarul lituanian Vytautas Landsbergis într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la Bruxelles, Iolanda Bădiriță. Varianta integrală o veți putea asculta în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cultura este un spațiu de libertate, soclul identității noastre comune, un răspuns la criza prin care trece o lume ale cărei valori și repere sunt pe cale de schimbare. Aceasta este, în linie esențială, definiția pe care o dă culturii președintele Nicolas Sarkozy ca parte a campaniei sale pentru alegerile prezidențiale din Franța. Într-un interviu cu săptămânalul Le Point, Sarkozy pleda în continuare pentru protejarea culturii și punerea ei la dispoziția tuturor, adăugând ca bilanț de guvernare că, în ciuda contextului bugetar restrictiv, cultura a primit mijloacele de care avea nevoie, că au fost sprijinite atât creația cât și difuzarea acesteia printr-o politică echilibrată a drepturilor de autor, ce asigură o remunerare justă a artiștilor. François Hollande, contracandidatul principal al actualului președinte, nu pare să aibă aceeași calitate de consilier cultural, iar proiectul său sună mai vag, mai dispersat, în final cu o doză suplimentară de demagogie și lipsă de susținere materială a angajamentelor declarate. Dacă francezii mi-acordă mandatul, spunea el duminica trecută la o reuniune la Cirque d'Hiver, voi relua marea aventură culturală a Franței. Bugetul culturii, mai adăuga François Hollande, va fi, citez, sanctuarizat, prezervat, protejat. Or, nu numai că termenii liderului socialist sunt vagi, dar ei reiau o terminologie folosită deja de Sarkozy, care în interviul cu Le Point nota că, citez din nou, Franța a fost singura țară din lume în a sanctuariza sau a spori bugetul politicilor sale culturale în cursul anilor de criză. La capitolul realizărilor concrete, actualul președinte sublinia că, citez, studiile demonstrează că un euro de subvenții acordat de stat Luvrului conduce la câștiguri pozitive pentru economia noastră în valoare de 7 euro. În ultimă instanță, aceste investiții culturale generează rețete fiscale. Cultura este o investiție autentică de viitor, inclusiv pentru finanțele publice, am încheiat citatul. Comentatorii presei relativizează spusele președintelui, notând că bugetul culturii a fost totuși micșorat, că sunt anunțate reduceri bugetare substanțiale și că dezghețul creditelor, blocate din motive de precauție, nu s-a produs în ciuda promisiunilor. Sunt citate și cifrele concrete date de Sindicatul Întreprinderilor Artistice și Culturale, potrivit cărora bugetul culturii ar urma să fie amputat cu 10 de milioane de euro, 21,2 pentru programul Patrimoniu, 3,5 la capitolul Creație, 9,4 milioane pentru popularizarea cunoștințelor și democrația culturală. Reducerile votate de Adunarea Națională au fost deocamdată respinse de Senat. François Hollande nu pare să aibă o idee și poziție precisă față de aceste realități. El promite, fără să enunțe mijloacele de acoperire materială, lansarea unui plan național de educație artistică, stabilirea unor contracte între stat și colectivitățile locale cu scopul de a dota teritoriul cu o structură culturală mai bine coordonată și mai eficace, anunță că va susține votarea unei legi orientative asupra spectacolului și promite reluarea lucrărilor pe șantierul Centrului Național de Muzică și revenirea la impozitarea cărților și a biletelor de spectacol cu un TVA de 5,5%. TVA-ul majorat sub Sarkozy la 7% a declanșat un val de nemulțumire și neliniște printre editori și librari independenți. Toți notează că vânzarea cărții este în scădere și că o majorare a prețurilor nu va face decât să accentueze fenomenul. François Hollande nu are soluții practice în afara promisiunilor, între care și aceea de a apăra interesele librarilor independenți prin, citez, stabilirea unor contracte de închiriere care să le permită să rămână în centrul orașelor. Socialiștii se bâlbâie și în ceea ce privește atitudinea față de protecția drepturilor de autor pe internet și așa numitul acces liber la bunurile culturale. Până nu demult, susținător asidu al abrogării legii ADOPI de combaterea piratajului pe internet, François Hollande adoptă în prezent o atitudine ambiguă, declarând că lupta pentru combaterea actelor ilegale culturale pe internet va fi intensificată și că autorii vor fi remunerați grație unei finanțări din partea actorilor economici care profită de circulația lucrărilor lor. Nimic clar, nimic precis însă în definirea acestor categorii. Și Nicolas Sarkozy pledează pentru remunerarea corectă a autorilor pentru a li se asigura, citez, libertatea și independența și insistă pe voința sa de a introduce așa numitul impozit Google, afirmând că, îl citez din nou, uriașii netului vor trebui și ei, dincolo de contribuția la finanțarea creației și a rețelelor, să achite un impozit reprezentativ pe activitățile lor. Nu este admisibil ca ei să realizeze cifre de afaceri de mai multe miliarde de euro în Franța fără să contribuie la impozit. O simplă comparație între cele două discursuri electorale înclină la prima vedere balanța, prin coerența argumentelor și a realizărilor, spre Nicolas Sarkozy, în defavoarea contracandidatului socialist. Dar este improbabil ca francezii să-și stabilească decizia votului, pornind de la cultură și vectorii ei politici.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
În primăria Sireț, primar Vasile Cartiere, a fost lansat proiectul Colaborarea regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice a satului Sireț, raionul Strășeni. Cu această ocazie, în sediul primăriei s-au adunat la o ședință reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor ai Republicii Moldova, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Consiliului Regional. Conform proiectului, se preconizează reparația capitală a circa 2 km de drum spre satul Roșcani și renovarea podului de peste râul din acest sat. E al 12-lea proiect care se implementează în satul Sireț, de această dată în colaborare cu primăria Roșcani. La finalul ședinței, primarul de Sireț și cel de Roșcani, președintele raionului, au semnat acordul de parteneriat între ADR Centru, beneficiar și parteneri. Acum toți vor să se înceapă mai repede lucrările de renovare a drumului mult așteptat de ambele localități. Timp de 3 zile, în raionul Strășeni s-a desfășurat controlul stării protecției civile și aplicații în acest domeniu cu genericul. Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, avariile de producție și epizootiilor. A treia zi, la ora 6 dimineața, în orașul Strășeni au răsunat sirenele. Alertă! Conform scenariului, în Moldova a avut loc un cutremur de pământ de 7 grade pe scara Richter, s-au început incendiile, o parte din clădiri, poduri, șosele erau deteriorate. În câteva minute au fost informați membrii Comisiei Regionale pentru Situații Excepționale să se adune la locul stabilit, unde au analizat situația creată, resursele, apoi a fost desfășurată revista de front a serviciilor și a început lichidarea consecințelor acestei cataclisme.
A fost Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, viceministrul de externe Natalia German explică Europei Libere de ce Chișinăul nu poate ocoli adoptarea legii antidiscriminare. Mâine în zor, la 6:30, difuzăm emisiunea noastră de 15 minute. Și tot mâine dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi ministrul finanțelor, Viaceslav Negruță, cu care vor sta de vorbă despre împrumuturile și granturile acordate Moldovei din 2009 încoace. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.